Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що має з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим абсолютно ідентичні погляди на розвиття інтеграційних процесів, у тому ліку на одну економічну простору. Після перемови у Мінську керівники Білорусі і Казахстану накеруються у Москву, де 15 травня пройде саміт АДКБ і неформальна зустріча керівників держав СНД. Передає Олесь Дашинський.
Офіційний візит Назарбаєва у Білорусь почався з неофіційної зустрічі у Біловезькій пущі у минулої вихідні. Попередньо гэтая зустріча не афішувалася. Лукашенко приймав гостя від ремонтованої резиденції Віскулі, яку наведує вельми рідко. Керівник прес-служби президента Павел Легкий відзначив, що Назарбаєв упершиню наведав Біловезькую пущу.
Трижды возвращался к этой теме в ходе переговоров. Побывали в заповедном лесу, вот этот лес, который у нас закрыт для такого массового посещения. Потом царь дуб этот посмотрели огромный.
Былый старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич означает, что амаль 20 годов тому Назарбаев не приехал в Вискули подписывать беловежские домовленности. А теперь визит Назарбаева ему мало цікавы.
Возили, обнимал дуб. Я занадто добре веду эту постать. Усходняя мудрость, ведаете, это значит, здрадить у тем месте, где зручно. И он клялся, что он бы николи не подписал Беловежское погоднение. Ну и добро, что его не было, не перешкоджал никто. А теперь лечи за гонор там побывать. Это докрануться до этого такой святыни. Это уже повышает его рейтинг. Теперь же у них иншие справы. И один, и другие добрые цацы. Але поравнать житё, якое у тех краинах, якие пошли по нормальному шляху с тем, что робится у Казахстана. Стані в Білорусі це просто сором. Це содружність диктатур. І обидва один другого варти.
Після минулого московського саміту Лукашенко винуватив Назарбаєва у зриві підписання домов по Євразійським Союзі. Тепер він демонстрував, що з Назарбаєвим повне взаєморозуміння, ідентичність поглядів на розвиття інтеграційних процесів. Поводле Лукашенки недалекий той час, коли ідея Назарбаєва про створення Євразійського Союзу наповниться конкретним змістом. Поводле московського політолога Андрея Суз сказанное Назарбаевым у Минску не означает, что он повторит то же самое в Москве. Поводле Суздальцева Назарбаев вельми хитрый и прагматичный политик.
Они собрались, чтобы как-то скоординировать свои позиции для того, чтобы попытаться выбить из Москвы очередную дотацию. Сейчас Россия заканчивает процесс вхождения в ВТО. Таможенные барьеры, которые Россия ведет для себя, ниже, чем существует в рамках таможенного союза. Лукашенко объяснил Назарбаеву, что в этом случае надо потребовать от России какую-то денежную компенсацию. Запрос – это выбивание за Россию денег.
Поводле Лукашенки, калі б Казахстан быў побач, як Украіна, то таваразварот быў бы значна большы. Кіраўнік Беларусі выказаў спадзяванне на казахстанскія інвестыцыі. Палітолях Кірыл Коктыш адзначае, што цяпер хаўруснікі пачалі задумвацца пра ўласныя інтарэсы. Наўрад ці варта чакаць буйных інвестыцый з боку Казахстана ў беларускую эканоміку.
Крыху лішніх грошай там сарваных у руках дзяржавы, канешне, ёсць, але гэта не такія вялікія грошы, каб Казахстан быў гатовы інвеставаць іх на далекие от себе просторы. У остальных галинах казахстанской экономики совсем не все так гладко, так что Казахстану и самому потребуется его власная грошь.
Меркує Кирил Коктиш. Тим не менш, як ви чули, по виніках зустрічі у Мінську, керівники Білорусі і Казахстану заявили, що ніяких проблем у відносинах поміж двома країнами нема. Бліжей союзників, чим Росія, Білорусь і Казахстан, на постсовєтській просторі нема, сказав Назарбаєв. Але ці можна казати, що у гэтай тройці Білорусь і Казахстан – близькі союзники? Отказать на гэтае пытанне мы попросили аналитика Радио Свобода Мерхата Шарыбжанова.
Они едины в одном.
Яны мають єдність у одним, що вони знаходяться під впливом і на території інтересів Російської Федерації. Гэта їх зближає. Той факт, що Назарбаєв поїхав у Мінськ напередодні саміту СНД у Москві і, можна сказати, напередодні чергового саміту Евразес, шмат об чим каже. Хутчэй за ўсё, Назарбаєв паехаў у Мінск, а робіць ён гэта рэдка, каб абмеркаваць агульную стратэгію і тактыку ў пытаннях інтэграцыі, у гэтым выпадку Еўразэс, новы еўразійскі саюз, дамову аб якім плануюць падпісаць да 2015 году. Мне здаецца, гэты факт гаворыць аб тым, што гэты саюз усё ж прымусовы з боку Расіі, як у адносінах Казахстану, гэтак у адносінах Беларусі. Беларусь і Казахстан звязвае неабходнасць балансаваць паміж Захадам і Усходам. У выпадку з Беларусю гэта Еўропа і Расія. У выпадку з Казахстанам гэта яшчэ складаней. Трэба балансаваць паміж Кітаем, мусульманскім светам, Расіяй, дарэчы, расійска-казахстанская мяжа найдаўжэйшая ў Еўразіі, і Захадам, найперш Злучанымі Штатамі. Назарбаеў умее балансаваць паміж цэнтрамі ўплыву, а Лукашэнка робіць гэта крыху грубавата. Што тычыцца гэтага канкрэтнага візіту, дык хутчэй за ўсё Назарбаеў паехаў у Менск, каб, кажучы простай мовай, дудзець у адну дудку, размаўляючы з Расіяй. З Расіяй цяпер ужо пуцінскай.
Гаварыць простым языком, чтобы дудзець у адну дуду, разгаварывая з Расіяй Пуціна цяпер ужо.
Больш поўнае інтэрв'ю з Мерхатам Шарыбжанавым «Казахскі погляд на дачыненні з Расіяй і Беларусю ў начной свабодзе».
Ці хлусіць Александр Лукашэнка ў сваіх прэзідэнцкіх пасланнях? Які знешнепалітычны курс вынікае з апошняга паслання? У чым падабенства і ў чым адрозненне беларускіх і расійскіх пратэстаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, блогер Дмітрий Саёнак і палітычны аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.
Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. Паводле інфармацыі жонкі Сергея Каваленкі, Алены, яе муж з 8 траўня трымае новую галадоўку пратэсту супраць незаконнага, як ён лічыць, прысуду. Да гэтага Сергей дадаў патрабаванні вызваліць усіх палітвязняў і даць свабоду нацыянальнай сымболіцы. Чым небяспечная для здароўя Каваленкі чарговая галадоўка, высвятляла Інна Студзінская.
Сергей Каваленко з сярэдзіны снежня да канца сакавіка з перапынкам на 20 дзён ўжо трымаў галадоўку. Тады вага яго дасягнула крытычнай адзнакі – 50 кілаграмаў. У сакавіку у віцебскай калоніі номер 3 Каваленку пачалі прымусова карміць. У турэмных умовах выходзіць з галадоўкі правільна, паэтапна магчымасці не было, і Каваленку проста пачалі карміць дзіцячымі малочнымі сумесямі. У красавіку у навінках на псіхіятрычнай экспертызе Сергей набраў амаль 10 кілаграмаў. І вось зноў галадоўка. Лекар Александр, які ў сваёй практыцы не раз сустракаўся з галадоўнікамі і ведае пра наступствы, выказаў такое меркаванне.
Если он еще там не совсем из той вышел, в принципе, опасно что? В фоне того же голода, когда человек недополучает необходимого количества там, белков, жиров, углеводов, витаминов, он становится очень сильно подвержен инфекциям. Чаще всего на фоне голода могут возникнуть инфекции. В норме, например, эти микробы антиинфекции не вызывают. Какой-нибудь туберкулез может развиться.
Колькі важыць Сергей пасля 5 дзён галадоўкі, невядома. Жонка Сергея, спадарыня Алена, кажа, што спаткання з мужам яна не мела. Ніякай інфармацыі пра стан яго не даюць.
Сёння нічога няма новага, нічога мы не даведаліся, нічога не ведам адвакат, толькі ў сераду будзе.
А па тэлефоне вось кіраўніцтва?
Там не даюць ніякіх сведак, ні валдарскага, ні тут у нас, відзіш, нічога не кажуць.
На думку медыка Александра, калі Каваленка выйдзе з галадоўкі, ягоны арганізм яшчэ мае шансы вярнуцца да звычайнага стану. Лекар прывёў прыклад блякаднага Ленінграда, паўночных экспедыцыяў, калі людзі вымушана падоўгу галадалі і па некалькі разоў.
Человек возвращается к нормальной жизни, если он остался жив, то все может восстановиться, в принципе, без особых последствий. А может и наоборот, он может повредить внутренним органам этой голодовки. Печень там страдает сильно, почки, сердце от того, что не хватает и питательных веществ, и белков, и жиров, и углеводов, и витаминов, и начинаются сбои в работе органов. Поэтому тут трудно сказать.
Лекар Александр кажет, что протяглая голодовка небеспечная и для психики человека.
Голодовка иногда как бы психику нарушает. Но я не говорю в том смысле, что это так оно есть. Но такое тоже бывает.
Лекар Александр и як медык, и просто по-человечу рает неяк пераканаць Сергея Каваленку спыніць галадоўку, бо той мае сям'ю, дзяцей, і дзеля гэтага трэба жыць.
Нагадаю, што актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка быў асуджаны на 2 гады і месяц зняволення за парушэнне парадку адбыцця хатняй хіміі, якую ён атрымаў за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Сёння, дарэчы, мінула 17 гадоў з дня правядзення ў Беларусі рэферэндуму, па выніках якога беларуская нацыянальная сімволіка страціла статус дзяржаўнай. Расійская мова тады ж атрымала статус другой дзяржаўнай. Што думаюць пра вынікі рэферэндуму ў Гародні? Зараз апытанне свабоды.
Я думаю, что и русская мова, и белорусская не должны присутствовать тут. Белорусский язык, наоборот, был забытый. А я считаю, что белорусский язык должен быть как бы основной, потому что мы здесь в Беларуси. Не знаю, даже не могу сказать. Я думаю, что с народом согласовывать надо, хотя это ничего не делается. Про эту атомную станцию в Островце. Никто не согласовал ничего. Вот. А когда надо было продлить срок действия избирания президента, так он же сделал так, что вроде все согласны, да? Ну, не хочу больше ничего говорить, потому что это, знаете, язык враг мой, правильно?
Конечно, не обязательно. Потому что я считаю, что мы живем в Беларуси, белорусский язык должен быть государственным языком. А уже остальные по желанию, правда? А вот референдум насчет Островца обязан быть. Но никого не спросили. Да нет, не слышно, чтобы она была государственной. Ведь я сама даже говорю по-русски, не умею по-белорусски. Почему? Потому что, когда я родилась в 53-м году, да, в 60-м пошла в школу, у нас не было белорусского языка в школе. И во многих городах не было белорусского языка в Беларуси. Да, да, да. И поэтому мы нас не научили. И видите, 59 лет, и я не знаю языка.
Давно очень было, даже не знаю подробности этих событий, но, думаю, смысла особого не было. Не используется в разговорной речи белорусский язык.
Давайте я лучше промолчу все, что я думаю, потому что, ну, его банят.
Нужен ли был референдум? Да. Не знаю, не могу ничего сказать.
Не нужно было проводить. Но там был не один вопрос в референдуме. Главное, совсем другой был вопрос.
Нет, то, что поддерживать белорусский язык надо, это однозначно. Нет, ну белорусский язык живет и живет. Ну референдум, в принципе, если волеизлияние народа надо узнать, то референдум надо по основным вопросам проводить обязательно. Атомную станцию, ну тут кто как сторонник, я, например, против того, что у нас в Беларуси должна быть станция. Потому что я трижды был в Чернобыле, я знаю, что это такое.
Черт его знает. Я так думаю, ну что толку, что он ничего не дал. Что-то сказать не помню. Ну. Ходил я на это голосовать или не ходил, не помню. Я думаю, что надо, чтобы было бы. Белорусская мова.
Такие отказы мы почули у Гародни. Ці потребны был референдум 14 травня 95 года, який его плен про 17 годов. Думку эксперту вы почуете про хвилину. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко по выниках встречи у Менску заявили про однольковые подходы до интеграционных процессов. 17 год тому отбылся референдум, у вынику якого российской мове у Беларуси был нададзены статус державный, а бел-червоно-белый стяг и герб погони замененные на подкорректованные советские символы. Сергей Коваленко начал новую голодовку протесту. Он потребует отменить присуд по его справе, вернуть национальные символы, вызволить усих политвязнев. Беларусь и Россия провели консультации на кон долучения России до Всесветной гандлевой организации. Союзники высветляют, как уступление России добьется на супольных обовязаниях у рамках мытного союза. На Могилевщине у Славгородском районе увели продаж харчов на повер. Такую полегку районные улады дали пенсионерам. 14 травня 1995 года у Беларуси отбылся референдум, инициированный Александром Лукашенко. У вынику белорусская мова стратила статус одиной державной, а национальные символы бел-червоно-белый стяг и герб погони были заменены у якости державных на подкорректованные советские. Какие меты ставила тогочасная улада, проводячи референдум? Ці слушная думка, што беларуская мова стала мовай дэмакратаў і апазіцыі? Наколькі паспяховымі былі намаганні грамадзянскай супольнасці ў адраджэнні мовы і ці грамадства апрыёры не можа зрабіць тое, што мусіць рабіць дзяржаўныя структуры? На гэтае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць былыя дэпутаты Верховнага Савету, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і выкладчык беларускага гуманітарнага ліцэя Лявон Баршэўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як на вашу думку, якія былі галоўныя задачы ў Александра Лукашэнкі, ці найперш ударыць па ўнутранай апазіцыі, найперш па беларускаму народнаму фронту, якая звязвалася ў многіх менавіта з беларускай мовай, ці задача была найперш атрымаць датацыі ад Расіі, заслужыць падтрымку расійскага кіраўніцтва, расійскай грамадскай думкі і распачаць працэс інтэграцыі з Расіяй, які ператварыўся ў працэс датіравання беларускага рэжыму з боку Масквы.
Я
Разумеется, что, конечно, на первом месте это Россия. Потому что обменять символику и мову на шаленые гроши была супермета. Фронт это уже другое.
Я згоден з Олегом стопроцентово. СМІ повідомляли, що і Борис Єльцин сказав, що хорошо би надо ввести второй язик в Білорусі. І саме головне – це особа Євгена Примакова, який був тут чорним кардиналом і який, по сутності, віддавав прямі загади.
Ті досягнула мету білоруське керівництво в той момент хоча б в таким тактичному сенсі, і коли вже глядеть, справді, з вишені 17 років, у більш стратегічному сенсі?
Ну, відомо, досягнула, тому що російські гроші забрали, а інтеграції такої, як мають Росія, нема вже і не буде. Більш того, і Білорусьчина умацувалася. За одного бітого, як казав Суворов, даю двох небітих. Так що умацування відбулося.
Ну, я б сказав так, що, звісно, є великий відмовний чинник, тому що була відкинута едукація на многі роки назад, було відкинуто книговидавництво, телебачення державне, да, це все було відкинуто навіть часом гірше за совєтський період. Ми тепер вспоминаємо з ностальгією телебачення, яким керував Геннадій Буравкін. Да. З іншого боку, я згоден з Олегом у тим, що, по сутності, Росія своїх метів не досягнула. Я надумала, що досягнувши знищення Білорусі, русской мовой на досягне знищення нации белорусской и державы белорусской. Оказалось, что это не так просто, что возникло поколение тросяночных и русскомовных белорусов, яким не вельми хочется, однако, России.
Ну, креольская система, как так. В Латинской Америке.
Так.
Сапраўды, пасля референдуму многім стало зразумела, што дзяржава, гэта кіраўніцтва, не будзе браць на сябе функцыі падтрымкі беларускай мовы, і тады за гэта взялося грамадства. Наколькі паспяховымі былі гэтыя намаганні, ці ўсё-ткі ў Беларусі, постсавецкай дзяржаве, дзе вельмі шмат, можа надта шмат, залежыць ад дзяржаўных структураў, ўсё-такі грамадзянская супольнасць апріёрі не здолела кампенсаваць рэчы, якія павінна была быць дзяржава.
Я в гэты перыяд падзяліў на два этапа. Першы этап з 95 па 99 это поўны заняпад. Калі ўсё валілася проста на вачах, все былі шоку такім. Але атрымаўшы вынікі перапісу 99 года, пачаўся уздым. Аказалася, што нас не 1%, не 2,37 па перапісу 99 года, якія свядома сказалі, што штодня гавораць па-беларуску. І гэтак далей. І хоць перапіс, який перед прийшов, лічби гэтыя опустив, но тим не менш, у громадстві замацавалася повага до мови, культури, особливо символіки.
Натурально, що не може громадство замінити державу у певних сферах, тому що, скажімо, тоя ж ЮНЕСКО признає національну компетенцію у сфері едукації. Коли ліквідовували ліцей, писали листи в ЮНЕСКО, нам приходили відкази, що це у сфері національного уряду. А коли урад антинаціональний, це нікого не цікавило. Но громадство, тим не менш, самоорганізувалося, воно заховало пляцовки, мінімальні, хай собі. У нас з'явилося білоруське телебачення «Білсад», у нас заховався білоруський ліцей, у нас білоруський колегіум є, особливі профільні дисципліни у Європейському гуманітарному університеті, і ще сям там. У державних, у тим ліку, установах. Поширився сегмент інтернету. Не глядячи на всі тяжкості, які на цьому шляху є, молодь більш активно імкнеться займати цю нішу. І зараз, може бути, це пріоритетний керунок займати інтернет і сучасні сродки комунікації, зробити білоруський сегмент там найбільш присутній.
За гэтыя гады із вуснаў публіцыстаў, із вуснаў палітыкаў не раз гучала думка, што беларуская мова стала мовай дэмакратыі, мовай дэмакратаў. Вот па-вашаму, наколькі гэта правільная, ці можа быць шкодная думка, ці яна звужае ў гэтым сэнсе беларускую мову і ставіць ее пэўныя рамкі апазіцыйнасці?
Ну, тут і так, і не так. У нас зараз, як вашывых блох, развялося так званых рускамоўных дэмакратаў. І гэтыя дэмакраты часам робяць шкоды для беларушчыны болей, чым дзяржава. І называць дэмакратам чалавека, які пражыў у Беларусі ўсё жыццё, і не ў стане звязаць беларускі слоў пару, дэмакратам быць не можа. З другого боку, канешна, носьбітаў беларускай мовы значна болей, чым палітычная сфера жыцця. Нават апошні перапіс назваў гэтых людзей некалькі мільёнаў. Это не толькі вёска. Тому називати, що по-білоруську говорять тільки демократи, це маргіналізувати мову. Мова значно більша, ніж політика.
Менавіта беда у тим, що влада імкнеться загнати у гэтай резервати, вона імкнеться подсподно, да, подсподно показать, что оппозиционеры беларускамоўная оппозиция, это все те продажные, там кепские иншие, и они поливаются грозей, и таким чином имкнется сдискредитовать белорусскую мову. Моя переписка Коли с керавництвом белорусской военной газеты, она вельми выразно показала. Фактично белорусская военная газета имкнулась доказать, что белорусская мова – это мова фашистов и коллаборантов. На что я дал адлуп, и они, дякую Богу, мой артикул опубликовали, правда, со своими там ганебными комментариями, але эта тенденция и подтримливается. Вы ведаете, керовник державы, в яким контексте уживает белорусскую мову, как поздекваться, как подсмеяться. Это, в принципе, криминальное злочинство. Потому что мовы равноправные поводле любой конституции, поводле декларации права человека и всего.
И навод есть артикул в административном кодексе, штраф за мбование мовы.
И эта проблема есть, она вельми тяжкая, и из ее придется долго еще выбираться.
Якую стратегію дзеля абароны мовы варта браць? Ці звярдацца да дзяржаўных органаў, як гэта робяць ТБМ і многія актывісты, добраахвотнікі? Ці варта рабіць упор на развіццё беларускамоўнай грамадзянскай супольнасці і больш намаганні менавіта накіроўваць у гэтую нефармальную, недзяржаўную сферу?
Я лічу, што трэба паралельна. 50 на 50. Хто такая ўлада? Ўлада і нашы беларусы, якія, дарэчы, у маладосці хадзілі з бел-чырвона-белым сцягам. Это студэнты, якія зараз кіраўнікі раёна, іх многіх ведаю. І мы не павінны ўпусціць уладу. Бо калі мы ўладу ўпусцім, то прыйдзе сапраўдная акупацыйная ўлада з усходу. І тады то, што было сёння, для нас будзе вялікім шчасцем. Таму з уладай павінны штодзень кантакт. Плюс, канешне, паралельна развіваць і грамадскую супольнасць. Нельга самых сябе заганяць у гета.
Я больш удакладнію формулёўку, нам трэба вырвацца з гета, паколькі нас, в прынцыпе, загналі цімі высілкамі за апошнія гады. Мы павінны выкарыстоўваць усе метады, у тым ліку і ціску на ўлады, дзе мы абсалютна маем рацыю. У нас у Конституции записаны пэўныя речи, у нас в законах записаны пэўныя речи. Дискриминация по моўным прыкмете – это злачынство, она забаронена. А яна ёсць налево-направо, это бачыць любы человек. У нас ёсць все подставы законна и праз міжнародныя органы, праз міжнародныя инстанции патрабаваць раўнаправа. И гэта ёсць наш святый абавязок, мы павінны это рабіць.
Вынікі рэферэндуму 95-го году ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі былыя дэпутаты Верховнага Савету, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і выкладчык беларускага гуманітарнага ліцэя Лявон Баршэўскі.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Працягваем праграму. Прадстаўнікі знешнепалітычных і фінансава-эканамічных ведамстваў Беларусі і Расіі правялі кансультацыі ў пытанні далучэння да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Насуперак афішаваным раней плянам выступлення туды ўсім мытным саюзам разам з Беларусію і Казахстанам, Расія адмовілася ад такой ідэі і ўжо ўлетку яе маюць абвясціць паўнавартасным сябрам арганізацыі. Цяпер саюзнікі высвятляюць, як новы статус Расіі можа адбіцца на супольных абавязаннях у рамках мытнага саюзу, адзінай эканамічнай прасторы, Еўразэс ды іншых інтэграцыйных канструкцый. З працягам тэмы Ігар Карней.
Сяброўства Расіі ва ўсясветнай гандлёвай арганізацыі ставіць нямала пытанняў перад беларускімі ўладамі. Так, міністр эканомікі Беларусі Мікалай Снапкоў заявіў, што Масква узгадніла з Менскам толькі 75% ад агульнага аслаблення тарыфных абмежаванняў, з якімі ідзе ў арганізацыю. Былы прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, сябра калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі, лічыць, што новы статус Расіі нясе рызыкі для мытнага саюзу. Беларусь апынулася перад фактам, што Расія ўвойдзе ў ВТО з паніжаным мытным тарыфам. Беларускі бок засцерагаецца, каб Масква не прымала няўзгодненых з мытным саюзам ніжэйшых тарыфаў, бо ў рамках саюзу ўжо зроблены шэраг абарончых захадаў. Фінансавы аналітык афіцыйнага партнэра Альпары ў Менску Вадзім Іосуп кажа, што асаблівае дачыненне з партнэрамі па мытным саюзе робяць Беларусь не самастойным гульцом, а толькі сатэлітам. Сяброўства Расіі ў ВТО, на яго думку, аўтаматычна азначае, што паводле новых правілаў мусіць гуляць і Беларусь.
На самом деле, то, што Расія уже начинае дзейсваць этот режим з ВТО, па сути, Беларусь уже аказваецца ў этом ВТО, хаця вроде нічого не падпісвае і так далі. Аказваецца там па факту.
Залежнасць ад Масквы пацвердзіў напярэдадні і беларускі амбасадар у Расіі Андрэй Кабякоў. Ён адзначыў, што яшчэ раней кіраўнікі дзяржаў Еўразэс дамовіліся. Краіны ўступаюць у ВТО на аснове расійскай пазіцыі. Паводле Кабякова, у Расіі за прамінулы час сфармавалася пэўная пазіцыя, і ніякая іншая краіна не дасягне лепшых умоў у справе абароны нацыянальных інтарэсаў, бо валодае найбольшым эканамічным, палітычным ды іншым патэнцыялам. Такія ўмовы, на думку Кабякова, прадугледжваюць зніжэнне ўзроўню тарыфнай абароны па шэрагу пазіцый. Гэта тычыцца сярод іншага аўтамабільнай тэхнікі, сельскага машынабудавання, сельскагаспадарчай прадукцыі. Разам з тым, Андрэй Кабяков заявіў, што абарона ўнутранага рынку не зводзіцца толькі да тарыфных бар'ераў. Аднак, як кажа фінансавы аналітык Вадзім Іосуп, многія прадстаўнікі неэфектыўнага дзяржаўнага сектару разлічваюць якраз на тое, што сяброўства ва ўсясветнай гандлёвай арганізацыі дазволіць існаваць выключна за кошт загараджальнага мыта на імпарт. Хто ўвогуле выйграе ў Беларусі ад новых умоў гаспадарання?
Пойдёт не на пользу неэфектыўным прадпрыятиям, которые хотели бы законсервировать вот свою технологическую отсталость, выигрывать рынки вот за счёт заградительных высоких пошлин перед импортным товаром. И вот это вхождение в ВТО, в мире России, то, что эти товары без пошлин появятся на российском рынке и в отсутствии границ они автоматически появляются на белорусском рынке, это будет стимулировать те предприятия, которые сейчас неэффективны, которые проигрывают конкуренцию, вынуждены будут или банально как-то закрываться, или реформироваться, или искать нового собственника. Невозможно бесконечно вот консервировать вот эту отсталость.
Чиновники не прогнозуют, чего чекать Беларусь ад уступлення Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Толькі на мінулым тыдні прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч даручыў профільным ведамствам ацаніць магчымыя наступствы такога кроку і заявіў, што макрапрагноз на наступны год павінен прымацца з улікам сяброўства Расіі ў ВТО. Беларусь пачала перамовы аб уступленні ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю амаль 20 гадоў таму, у верасні 1993-га. Пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі праца замарудзілася, а потым яе і ўвогуле замарозілі. У сярэдзіне 2000-х з'явілася ідэя ўступлення ў ВТО мытным саюзам, аднак і яна не была рэалізавана.
Беларусь можа інтэгравацца ў ВТО праз расійскую мяжу, падсумоўвае ў сваім даследаванні Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Нурсултан Назарбаеў і Александр Лукашэнка па выніках сустрэчы ў Менску заявілі пра аднолькавыя падыходы да інтэграцыйных працэсаў. 17 год таму адбыўся рэферэндум, у выніку якога расійскай мове ў Беларусі быў нададзены статус дзяржаўнай, а бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоні замененыя на падкарэктаваныя савецкія сімвалы. Сергей Каваленко пачаў новую галадоўку пратэсту. Ён патрабуе адмяніць прысуд па яго справе, вярнуць нацыянальныя сімвалы, вызваліць усіх палітвязняў. Беларусь і Расія правялі кансультацыі наконт далучэння Расіі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Саюзнікі высвятляюць, як уступленне Расіі адаб'ецца на супольных абавязаннях у рамках мытнага саюзу. На Магілёўшчыне ў Слаўгарадскім раёне ўвялі продаж харчоў на павер. Такую палёгку раённыя ўлады далі пенсіянерам.